Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag genfortæller jeg noget af det, der står i Markus Evangeliet i det nye testamente. Og denne udsendelse handler om en lang fredag og en herlig søndag morgen. Vi hører fra Markus Evangeliet. Ordet evangelium er oprindeligt et militærudtryk. Hvis man har sejret over fjenden, så var det et evangelium, et godt budskab. Og der var en budbringer, der bragte evangeliet hen til kommandanten. På den måde kom ordet til at betyde et godt budskab, sådan helt almindeligt. I det nye testamente betyder ordet de gode nyheder om frelsen. Kort fortalt betyder det, at Jesus Kristus kom til jorden for sejr over synd og djævlen. Djævlen, der er den store ulykke her i denne verden. Jesus beder for sine disciple. Han beder dem om at dele hans gode nyheder med resten af verden. Efter Jesu død og opstandelse begynder disciplen at fortælle andre om det, Jesus har gjort. Og de kommer langt omkring, også uden for landets grænser. Når Markus er tolk for apostlen Peter, og Markus skriver det ned, som han hører Peter fortælle. Markus fortæller specielt detaljeret om de sidste dage af Jesu liv. Omtrent halvdelen af spaltepladsen bruger Markus på at beskrive, hvordan Jesus forudsiger sin lidelse og død, og bagefter om, hvad der sker de sidste dage af Jesu liv. Og Markus fortæller om magteliten i Jerusalem. De kan ikke acceptere, at Jesus er Guds søn. De kan ikke forstå, eller vil ikke forstå, at Jesus har taget bolig, eller Gud har taget, de kan ikke forstå, at Gud har taget bolig i et menneske. Præsterne, de skriftkloge og andre dybt religiøse ledere har magt til at udstede dødsdomme. Og de har stor lyst til at dødsdømme Jesus. Men de er også forsigtige, for de ved, at mange er glade for Jesus. Den almindelige borger, manden på gaden, har stor respekt for Jesus. For de har oplevet, at Jesus helbreder deres syge slægtninge og venner. De har ovenkøbet set, at Jesus opvækker døde. Det gør, at den brede befolkning ønsker Jesus som deres konge. En konge, der kan sidde på en trone og regere landet. En konge, der kan gå foran i krig og smide de forhatte romere ud af landet. Situationen i Jerusalem, den spidser til, og magthaverne, de bliver mere og mere desperate efter at få Jesu fanget og dødsdømt. Efterhånden er magthavernes plan bare, at de kan få fat i Jesus, og så kan de senere finde ud af at få noget ham dødsdømt for et eller andet. Det skal torsdag aften, og Jesus spiser påskemåltid sammen med sine disciple. Og det er født ved det måltid, at Jesus indstifter nadveren. Han deler brødet og vinet ud til minde om hans lidelse og død. Og den aften forudsiger Jesus, at disciplen Judas vil forråde ham. Og midt under måltiden må Judas forlade bordet. Han går direkte hen til Jerusalems øverste ledelse, det jødiske råd kalder man det. Det består af præster, farisæere og skriftkloge. Jesus siger til dem, at nu ved han, hvor Jesus er. Judas er klar til at forråde sin herre og mester. I nattens mulm og mørke viser Judas vej. Han går foran en flok bevæbnede mænd, der hører ind under de jødiske ledere. Judas tager dem med ud til olivenplantagen Getsemane. Og der får han øje på Jesus, og så går han hen og kysser ham. Det er tegnet til, at mændene skal omringe Jesus og tage ham til fange. Og Jesus bliver ført væk. Han bliver ført til ypperste præstens hus, som om han er en farlig forbryder. Og Jesus kommer i forhør, og der står han foran det jødiske råd. Det er der, hvor ypperste præsterne, skriftkloge og andre religiøse ledere er. De forhører Jesus, og de vil prøve at finde noget, som de kan anklage ham for. Nogle prøver at komme med falske anklager, men de holder ikke. Til sidst så spørger ypperste præsten Jesus, om han er Messias, er han Guds søn. Og for første gang nogensinde, så svarer Jesus dem på det spørgsmål. Jesus siger, ja, jeg er. Jeg er Gud. Og dermed har Jesus dødsdømt sig selv. For ingen må lige stille sig med Gud. For Gud er højt ophøjet over mennesker. Det jødiske råd beslutter på stedet, at Jesus skal dø for at sige, at han er Gud. Og så bliver han dømt efter deres blasfemilov. Den jødiske råd, de kan selv dødsdømme Jesus. Men de vælger at sende Jesus til den romerske guvernør Pilatus. Det er romerne, der skal dømme Jesus til døden, for de har nemlig magten til at udføre den grusomme romerske korsfæstelse. Jøderne selv, de kan kun stene Jesus til døden, og det er åbenbart en alt for mild straf. Derfor nøjes jøderne med at slå og håne Jesus, og så binder de ham. Meget tidlig fredag morgen bliver Jesus ført hen til den romerske militær hovedkvarter. Ypperste præsten, de følger efter for at sikre sig, at guvernøren Pilatus nu også får Jesus dømt til døden. Jesus bliver ført gennem gaderne, og byens befolkning, de kommer strømmende til. De vil se, hvad der sker. Pilatus, han opholder sig i sin borg. Han er romernes øverste myndighed i Jerusalem. Men han plejer at strække sig langt for at stille de jødiske ledere tilfreds. Og det er tidligt om morgenen, da ypperste præsterne kommer med Jesus. Pilatus, han kan egentlig ikke rigtig forstå, hvad det er, at Jesus er anklaget for. Først spørger Pilatus, om Jesus er jødernes konge. Det siges da, siger Jesus. Så kommer ypperste præsterne frem med deres anklager. Anklager om, at Jesus siger, at han er Gud, og anklager om, at Jesus helbreder på en helligdag. Der kommer med flere mere eller mindre dokumenterede anklager. Jesus står bare og hører på, hvad de siger. Han forsvarer sig ikke, og han kommer heller ikke med forklaringer. Og Pilatus undrer sig over, at Jesus bare står der og er tavs. Og så vender han sig om mod Jesus og spørger, hvorfor han ikke forsvarer sig. Men Jesus siger stadigvæk ikke noget, og Pilatus ser undrende på ham. Jesus er sandelig et usædvanligt menneske. Men Pilatus, han kan ikke finde noget at anklage Jesus for, og allerhelst vil han bare frigive Jesus. Men han føler sig presset af ypperste præsterne. Han føler sig presset til at dømme en uskyldig mand. Lige på det tidspunkt henvender folk fra byen sig. De vil have fanget en fangefrigivet. Det skik er hvert år til påske, så løslader Pilatus sin fange, som folket har bestemt. Og Pilatus ser en chance for at komme ud af sit dilemma. Han er klar over, at ypperste præsterne vil have Jesus dømt, men at de reelt ikke har noget at anklage ham for. Pilatus er sikker på, at de bare er misundelige, fordi Jesus er så populær. En af fangerne i fængslet, han hedder Barabbas. Sammen med flere andre har han gjort oprør, og nu er han dømt for mord. Pilatus spørger menneskemængden, om han skal frigive Jesus. men præsterne har allerede været rundt i gaderne, og de har pisket en stemning op imod Jesus. Og da Pilatus spørger, om han skal løslade Jesus, så råber folk, at de vil have Barabbas løsladt. Men hvorfor, spørger Pilatus, hvad ondt har han gjort? Men larmen blev højere, og man hører råb, korsfæst ham, korsfæst ham. Folket vil hellere have en morder gå frit rundt i gaderne end Jesus. Barabbas bliver løsladt, og Pilatus dømmer Jesus til pisk og korsfæstning. Romerske soldater får til opgave at korsfæste Jesus. Soldaterne fører Jesus ind i kasernen, og alle soldater bliver kaldt sammen. Og så kaster de en rød kappe over Jesus og presser en tornekrone ned over hans hoved. Kronen er lavet af grene med lange, spidse torne. Soldaterne hilser Jesus med råbet, længe leve jødernes konge, og slår de ham oven i hovedet med en stav, og så spytter de på ham. Ordene, længe leve jødernes konge, er ikke ment som en hyldest. Soldaterne gør tykt nar af Jesus, men der er jo en sandhed i deres ord. Til sidst bliver jo soldaterne trætte, og de river den røde kappe af Jesus og giver ham sit eget tøj på. Og så fører de Jesus ud af borgen for at blive korsfæstet. Jesus bærer på sit kors, eller måske rettere tværstangen af korset. Jesus bærer sin byrde gennem Jerusalems gader. Men han er træt og udmattet efter en lang nat og en morgen i forhør. For ikke at nævne de slag og den hån, han har været udsat for. Jesus går gennem Jerusalems gader. Pludselig kan han ikke mere. Han må give op. Hans byrde er for tung. De romerske soldater stopper en tilfældig mand på gaden. Simon fra Kyrene er netop på vej ind i Jerusalem. Og så bliver han standset. Og Simon må ændre sine planer den morgen. Han skal bære korset til Golgata. Soldaterne fører Jesus og Simon fra Kyrene til Golgata. Golgata, der ligger lige uden for bymuren. Det er der, man henretter folk til spot og spe for de mange forbipasserende. Der er samlet en hel del mennesker, de vil se Jesus bliver korsfæstet. Der står ypperste præsterne og de skriftkloge. Enkelte af disciplene er kommet, og nogle kvinder, blandt andet Jesu mor. Og så er der mange andre, der også er der. Tilfældige forbipasserende, byens borgere. Jesus får tilbudt noget vin med myrra i. Det vil lindre hans smerter. Men Jesus vil ikke have noget. Han vil have sine smerter. Han vil bære dem fuldt ud. Klokken 9 om formiddagen bliver Jesus naglet til korset. Det vil sige, der bliver slået store søm gennem hans hænder og fødder. Korset bliver rejst op, og han hænger så højt oppe, at han kan ses langt væk. På et skilt over Jesu hoved står der, hvad han er anklaget for. Der står, jødernes konge. Alle kan læse, at her hænger den konge, som jøderne ikke vil kendes ved. Jesus er ikke den eneste, der blev korsfæstet den morgen. For en korsfæstelse er en ganske almindelig måde at blive henrettet på. På hver side af Jesus hænger der en røver. Jesus er blandt forbrydere, og alle tre har fået samme straf. De har fået den værste og mest smertefulde straf, man kan tænke sig. Folk går forbi nede på vejen. De ryster på hovedet for at vise deres foragt. Nogen stopper op og spotter ham. Nå, det er dig, der kan rive templet ned og bygge det op igen på 3 dage. Kan du komme ned fra korset, og så kan du redde dig selv. Ypperste præsten og de skriftkloge står også ved korset, og de gør nar. Han kan frelse andre, men ikke sig selv. Lad os nu se, om Guds søn stiger ned fra korset. Hvis han gør, så vil vi tro ham. Jesus hænger på korset, og han kan både se og høre alt, hvad folk siger. Han ved med sig selv, at han godt kan komme ned fra korset. Men han vælger at udholde skammen og smerterne. Han bliver hængende. Ved 12-tiden, midt på dagen, blev der mørk i hele landet. Det er den mørke, der sætter hele landet i stå. Det var i 3 timer. Hen ved klokken 15, klokken 3, råber Jesus højt og siger, Elio, Elio, lami sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hør, nu kalder han på Elias, er der nogen, der siger. Nogle af dem, der står tæt ved Jesu kors. Og de mener, at de lige kan vente på, at profeten Elias kommer og tager ham ned. Men Jesus udstøder et hårdt dråb og dør. I det samme øjeblik, som Jesus dør, så revner det store, tykke forhæng i templet. Det er det, der skiller det hellige fra det allerhelligste, derinde, hvor Gud er, og hvor præsterne beder om tilgivelse for menneskers skyld, for menneskers synd. Nu er forhænget væk, og alle kan gå lige ind foran Guds ansigt. Da Jesus dør, udbryder en romersk officer. Denne mand var virkelig Guds søn. Lidt længere væk, så står der nogle kvinder, og de har stået der hele dagen og set på korsfæstelsen. Kvinderne har på en særlig måde fulgt med Jesus, mens han gik på jorden, og de sørgede for mad til ham. Alt dette sker fredag i påsken, lang fredag. Da Jesus er død, så opsøger Josef Arimathæa Pilatus. Han beder om at få udleveret Jesus legeme. Josef er anset medlem af den højeste jødiske domstol. Han har hele tiden troet på, at Jesus er Guds søn. Og Pilatus hører på Josefs bøn, og han undrer sig over, at Jesus allerede er død. Normalt plejer det at tage meget længere tid. For en sikkerheds skyld, så kalder Pilatus på den officer, der er ansvaret for henrettelsen. Det er rigtigt nok, siger han. Jesus hænger stadigvæk på korset, men han er død. Så giver Pilatus lov til, at man kan tage Jesu legeme ned. Og Josef går direkte fra Pilatus og hen for at købe et hvidt lagen. Så tager man Jesu legeme ned fra korset og svøber han ind i lagenet. Og Jesus bliver lagt til hvile i en gravhule, der er hugget ind i en klippe. Og så ruller man en stor sten hen foran indgangen. Maria Magdalene og Maria følger efter de mænd, der begraver Jesus. De ser, hvor han bliver lagt. Og så lægger de godt mærke til de kendetegn, der er, for de vil kunne finde graven igen. Nu bliver de nødt til at gå hjem, for solen er ved at gå ned. Og det er et tegn på, at påskens helligdagen begynder. Og så må alle være hjemme. Det næste døgn er sorgens døgn for dem, der sørger over deres døde herre og mester. Men lige så snart solen går op lørdag aften, den går selvfølgelig ned lørdag aften, så er helligdagen forbi, og forretningerne åbner. Maria Magdalene, Maria og Salome går ud for at købe velduftende salver, så de kan salve den afdøde Jesu med den salve. Men det er for mørkt, til de kan gå ud til graven. De må vente. Tidligt næste morgen, søndag morgen, står solen op. Lige så snart solen står op, så går de 3 kvinder gennem byens gader. De går der og taler om helt lavpraktisk problem, som de ved, at der vil opstå. For foran gravhulen er der en stor sten, der skal flyttes. Den er for tung for kvinderne, men hvem kan de få til at hjælpe? De kommer ud til graven, og så finder de det rigtige sted, og så ser de, at problemet har løst sig. Stenen er allerede rullet væk. Og de kigger ind i graven, og så ser de en ung mand sidde til højre i gravhulen. De ser en engel i lange, hvide klæder. Kvinderne bliver forskrækkede, men englen siger, at de ikke skal være bange. At det ikke Jesus af Nazaret, den korsfæstede, de leder efter. Han er ikke her. Han er opstået fra de døde. De kan selv se, at hans legeme har ligget der, lige der. Englen fortsætter og siger, at nu skal kvinderne gå tilbage og sige til hans disciple, også til Peter, at Jesus er gået i forvejen. De skal se ham, ganske som Jesus har forudsagt. De skal se ham igen. Kvinderne går ud af gravhulen, og så begynder de at løbe. De løber alt, hvad de kan. De løber tilbage til Jerusalem. De er dybt chokerede, og de ryster over det hele. Og de tør ikke stoppe op og fortælle, hvad de har oplevet. De er bange for, hvad folk siger, og bange for, hvordan præsterne og de skriftkloge vil reagere, hvis de hører, at Jesus er opstået. Kvinderne vil ikke risikere noget. Derfor giver de ikke nogen lov til at stille spørgsmål. Hvis de ikke siger noget, kommer de heller ikke til at fortælle noget, de senere kommer til at fortryde. Englen har sagt, at de skal fortælle de gode nyheder til disciplene. Derfor skynder kvinderne sig hen til det hus, hvor disciplene opholder sig. For de er inde i huset, de græder og sørger over deres døde herre og mester. Ham, som de troede på, er nu død. Maria Magdalene skynder sig ind i huset og siger, han lever, Jesus lever, hun har set ham. Men disciplene har meget svært ved at tro, at det kan være rigtigt. Senere viser Jesus sig for sine disciple. Det gør han, mens de sidder til bords. Og han bebrejder dem, at de ikke har troet på det, der har set Jesus. De har bare reageret med vantro og med hårde hjerter. 40 dage efter sin opstandelse, så møder Jesus sine disciple. Han fortæller dem, at de skal gå ud i alverden og prædike evangeliet for alle. For den, der tror og bliver døbt, skal frelses. Men den, der ikke tror, skal dømmes. Jesus siger, det er nogle tegn, som skal følge med den, der tror. I Jesu navn skal de uddrive dæmoner. De skal tale med nye tunger, og de skal tage slanger med deres hænder. Hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem. Så skal de lægge hænderne på de syge, så de bliver raske. Da Jesus har sagt det, så bliver han taget op til himlen, og han sætter sig ved Guds højre hånd. Jesus er i himlen. Senere, nogle dage senere i pinsedag, sender Jesus den talsmand, som han har lovet. Helligånden kommer og overbeviser mennesker om, at Jesus kom til jorden for at frelse mennesker. Siden den tid har mennesker bragt evangeliet, de gode budskab, ud til mennesker i hele verden. Der var jeg valgt at fortælle fra de sidste kapitler i Markus evangeliet, kapitel 15 og 16.